Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
En av lytterne våre er så lei av å arrangere alle selskapeligheter for familien som suger energi fra henne, og nå lurer hun på om det innenfor å avlyse konfirmasjonen til sønnen som i mai. En annen lytter har hatt spiseforstyrrelser siden hun var 10, og nå det verre enn noensinne. Hun føler hun har prøvd alt, og lurer på om hun resistent mot behandling. Hva kan hun gjøre?
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hallo og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal jeg ta for meg saken som omtales som The Killdozer, og som en skikkelig hardbarka sak om brutal hevn. Dette en veldig annerledes, men også helt forferdelig interessant sak som vi sjeldent hører lignende til. Så i dag så jeg skikkelig spent på å fortelle deg om The Killdozer. Vi skal til fredag 4. juni 2004. Dette en dag som virkelig markerer seg i historiebøkene, men for å forstå hva som egentlig skjedde den dagen, så jeg nødt til å ta deg helt tilbake til begynnelsen, for det her en ufattelig kompleks sak. La meg fortelle deg litt om Marvin Heemeyer. Marvin Heemeyer ble født den 28. oktober 1951 i Castlewood, South Dakota. Faren hans, John, eide på tidspunktet en gård, så familiens inntekt kom i stor grad fra meieriproduksjon på gården, og i tenårene så måtte også Marvin hjelpe til hjemme, gjerne når det kom til mekanikk og lignende. På gården så det verdt å nevne at han vokste opp sammen med begge foreldrene sine, en søster og to brødre. Marvin selv blir beskrevet som en veldig intelligent, snill, likandes, men også genert fyr. Han fikk et veldig tett bånd til faren sin i oppveksten, men likevel så skapte han generelt veldig få nære relasjoner ellers i livet. For eksempel så var han ikke typen som hadde så alt for mange venner på skolen eller lignende. Når det kommer til skole så var jo Marvin veldig intelligent, men det betydde likevel ikke at han syntes at det var så alt for enkelt. For faktisk så slet han ganske mye med det akademiske og har til og med referert til skolen som et konstant irritasjonsmoment. Allerede da han gikk i 4. klasse fikk han også beskjed av læreren sin at han ikke kom til å bli noe i livet. Og som en veldig ung og lett påvirkelig gutt, så tok han dette veldig til seg. Ikke akkurat unaturlig at det ødela mye for han både akademisk og personlig, sånn egentlig. Marvins nære fra oppveksten forklarer at han ikke hadde noe særlig spesiell barndom utover det jeg nevnte nå. Det skjedde egentlig ingen store hendelser i oppveksten hans, og han levde sånn sett et veldig normalt liv, frem til voksen alder. Til tross for at Marvins akademiske moral ble brutt ned ganske kraftig da han gikk i 4. klasse, så endte han likevel opp med å gå ut av videregående med ganske gode karakterer. Han valgte etter dette å begynne i det amerikanske luftforsvaret som en del av førstegangstjenesten. Han begynte her i 1969, og i begynnelsen av 1970 ble han overført til det som heter Laurie Air Force Base i Denver, og umiddelbart forelsket han seg i både Denver og staten Colorado generelt. Marvin var klar og tydelig i sin sak. Etter militærtjenesten kom han til å flytte hit, og han forelsket seg særlig i Rocky Mountains, de store og lange skiløypene der, og de fantastiske innsjøene. Naturen, det var det Marvin likte aller mest. I 1977 blir Marvin ferdig i militæret, og umiddelbart skaffer han seg et hus i Denver, Colorado. Her måtte han jo også finne seg en jobb, så etter relativt kort tid begynte han å jobbe som mekaniker i det som het Scotty's Mufflers, rett og slett en kjede med flere bilverksteder rundt om i Colorado. Her jobbet Marvin også med en mann ved navn Cliff Judy, og sammen ble de såpass gode i jobbene sine at de bestemte seg for at tiden var moden for å spre vingene sine og ta på seg et enda større ansvar sammen. I 1978, kun et år etter at Marvin fikk jobben sin i Denver i utgangspunktet, ble han og Cliff forretningspartnere og kjøpte faktisk opp en av Scotty's Mufflers verkstedene sammen. Denne ideen hørtes kanskje bedre ut enn den var i praksis, for kun et år etter at Marvin og Cliff kjøpte opp det ene verkstedet, så gikk hele Scotty's Mufflers konkurs. Ikke nok med det, men fordi Marvin og Cliff hadde betalt det som heter franchise-avgift i god tid før konkursen, så var det de som på en måte skulle arve eller overta tre av verkstedene, og fikk i tillegg $10,000 i gjeld. I dagens kurs tilsvarer det rundt 107,500 kroner. Marvin og Cliff forsøkte lenge å redde bedriften, men de kom vel egentlig frem til at de sto på et synkende skip og valgte etter hvert å oppløse partnerskapet dem imellom, selge to av verkstedene, og så fikk de beholde ett verksted hver seg. Et år senere, altså i 1980, bestemte Marvin seg for at han ønsket å selge verkstedet sitt, og han skulle bruke pengene fra salget til å åpne en ny butikk, eller et verksted da, i Boulder i Colorado i stedet. Etter flere års erfaring i bransjen ble Marvin nå en høyt respektert bilmekaniker, og han fikk også kallenavnet Marv the Muffler Man fordi han var så god i jobben sin. Marvins ekspertise gikk da på lyddempere, uten at jeg har noe særlig peiling på bil, men det skal visstnok være en del av eksosanlegget på bilen, og i nærmiljøet ble det sagt at han visstnok var så god i jobben sin at han kunne bytte lyddemperen på bare 20 minutter. Parallelt med at Marvin drev dette bilverkstedet og tjente gode penger på det, så begynte han også å investere i eiendom, og både kjøpte, solgte og leide ut flere eiendommer i både Aurora, Lakewood, Englewood og Commerce City. Det høres jo ikke ut som at det kunne gått noe særlig bedre for Marvin på dette tidspunktet, men snart skal han erfare den mørke siden av forhandlinger, business og forretninger. Selv var han veldig opptatt av å handle både etisk, ærlig og rettferdig, men ikke alle var sånn på den tiden. På midten av 1980-tallet ble nemlig Marvin lurt til å kjøpe det han trodde var en veldig attraktiv tomt i Toponas, fra et selskap som i realiteten hadde løyet om både verdien og overvurdert tomta. Kort tid etterpå gikk selskapet som solgte han tomta konkurs, som igjen satte Marvin i en krise. Banken han fikk lån av til å kjøpe tomta vurderte nå mulighetene om tvangssalg, og fordi Marvin ikke ønsket å stå i retten for saken sin på grunn av advokatutgiftene det ville koste, så valgte han å godkjenne at tomta skulle tvangsselges. At han godkjente dette kostet han rundt $57,000, som i dagens kurs tilsvarer i overkant av 612,000 norske kroner. Etter dette forsøkte Marvin igjen å komme seg inn på eiendomsmarkedet som hadde gått så bra for han tidligere. Han kommer da etter hvert i prat med det han anså som en venn, men som jeg jo helt ærlig må si at ikke akkurat høres ut som det etter å ha lest hva som skjedde. Uansett, denne vennen klarer i likhet med selskapet fra tidligere å lure Marvin til å kjøpe et bygg som nesten umiddelbart må legges ned, og fordi han igjen ikke hadde råd til å ta kostnaden fra advokaten, så måtte han akseptere tvangssalg nok en gang. Det er verdt å merke seg at samtidig som Marvin forsøkte å gjøre alt han kunne for å være en del av eiendomsverdenen, så gikk faktisk bilverkstedet hans veldig bra, og han hadde en god inntekt derfra, men det var noe med disse eiendommene som han ikke klarte å legge fra seg. Det kan nesten virke som at dette var noe han brant for, og etter hvert bestemmer han seg for at dette skal bli hans hjertesak. Marvin begynner å tenke. Er ikke myndighetene i stand til å luke ut useriøse forretningsmenn? Hvorfor er det han, som en ærlig og oppriktig forretningsmann, som må ta støyten for alle de useriøse? Dette må han gjøre noe med, og begynte derfor å engasjere seg i politikken og ble egentlig en talsmann for små bedrifter. I tillegg til det så ble han også en talsmann for flere liberale saker, blant annet legalisert gambling, og sendte flere gripende brev til lokalavisene, hvor han viste sin støtte til disse sakene og kritiserte også myndighetene sterkt for hvordan de håndterte både det ene og det andre. Dette fører til at Marvin ønsker å flytte nok en gang og kommer frem til at han ikke er ment til å leve et liv i storbyen. I stedet vil han skaffe seg et hus i den lille byen Granby, som per 2021 kun hadde i overkant av 2000 innbyggere, men det er rimelig å anta at byen, eller tettstedet, hadde betydelig færre innbyggere den gangen. I mars samme året solgte han dermed huset sitt i Boulder og kjøpte et på den tiden ganske fint hus oppe i fjellet, som til og med hadde et boblebad. Kort tid etterpå ser han at en tomt ligger ute for salg, og det er da han ser muligheten sin til å kjøpe tomta og starte opp et nytt bilverksted. Det er imidlertid herfra historien virkelig begynner, for i Granby skal en rekke hendelser skje, som til slutt gjør Marvin kjent for resten av verden, men kanskje ikke på den måten man skulle tro. Når det kommer til sånne her små byer og steder som dette generelt, så er det jo ikke uvanlig at det gjerne er en eller flere familier som på en eller annen måte styrer byen litt, gjerne gårdseiere eller lignende, rett og slett fordi familien har vært i byen gjennom en haug av generasjoner, og derfor så har de også fått stor innflytelse på byen eller tettstedet da. Granby var definitivt et tettsted som ble påvirket sterkt av akkurat det, for den generelle businessen i nærområdet ble mye styrt av hvilke ønsker enkelte av disse familiene hadde. Det gjorde også at nye folk på generelt grunnlag ikke var så veldig velkomne i det lille tettstedet, kanskje spesielt dersom de trodde at de kunne starte opp en egen butikk, forretning eller lignende. Det var nesten som at dette ansvaret skulle hvile i hendene på de rike og veletablerte familiene i området, og kun dem. En av disse familiene var Dochef-familien, som faktisk hadde både familie og venner i alt fra politistasjonen til ordførerens kontor, og selv var de også veldig innflytelsesrike i forretninger, da de gjennom mange generasjoner hadde skapt seg et navn innenfor både meieri- og betongproduksjon. På tidspunktet da Marvin bodde i Granby er det definitivt Cody Dochef vi må forholde oss til, da det er han som på mange måter var Dochef-familiens overhode på tidspunktet. I 1992 ble en ny tomt lagt ut for salg, eller auksjon da, etter at tidligere eier måtte begjære seg konkurs, og her så Marvin muligheten sin igjen. Det samme gjorde imidlertid Cody Dochef, som hadde et stort ønske om å utvide forretningene sine, og denne tomta lå tross alt rett ved siden av hans allerede etablerte betongforretning. Det at det var to personer som ønsket å kjøpe denne tomta, var vel i utgangspunktet ikke et problem, men det ble fort et problem når begge parter sto på sitt, og gjerne var følelsesmessig involvert i prosessen. Dochef-familien hadde faktisk med seg en advokat på laget, og han informerte Cody om at han regnet med at $50,000 ville rekke med god margin, at de ikke kom til å by noe mer enn det, men ingen av de kunne forutse at det egentlig skulle være noe særlig konkurranse. Så feil kunne de altså ta, for Marvin hadde helt andre planer. Som jeg nevnte tidligere, var jo ikke nye mennesker akkurat velkomne i Granby, spesielt ikke på forretningssiden av byen, men det altså under denne budrunden at Marvin viser hva han god for, selv om det kanskje ikke på den positive måten. Budrunden går litt frem og tilbake mellom Cody og Marvin, og Marvin klatrer seg bare høyere og høyere. Dette sjokkerer Cody, for ingen innflytter hadde vel betalt så mye for en tomt eller eiendom i Granby før. Til slutt ender det med at Marvin faktisk får kjøpt denne tomta til $45,000, og lite vet han at dette skal være starten på forholdet mellom han og hans erkefiende Cody. Etter at budrunden over, ser Cody seg nødt til å introdusere seg selv for Marvin, og hevder i samtalen at Marvin hadde kjøpt tomta hans. Marvin spør da om det var han som var den tidligere eieren, hvorpå Cody faktisk svarer ja og blir sint. «Dette var min tomt», sier han i en åpenbart forbannet tone. Det virker som at Marvin beholder roen ganske fint under denne samtalen, mens det Cody som hele veien hisser seg opp og snakker relativt nedrig mot Marvin. Marvin beklager seg for kjøpet, i det jeg vil anta at en ironisk tone, før Cody spør hva i all verden han tenker at han skal bruke denne tomta til, og hva slags forretningsidé han i det hele tatt har. Marvin svarer at han skal bygge en bilgarasje, og for Cody var dette tydeligvis som å banne i kirken, for nå fyrer han seg opp så kraftig og sier at denne byen trenger ikke en bilgarasje til, og at tomta skulle tilhøre han og hans betongforretning. Han sier også at det var han som eide tomta for 3 år siden, før et forsikringsselskap tok over. I et forsøk på å forsone seg med Cody, sier Marvin at dersom det betyr så vanvittig mye for han, så kan han gå med på en deal hvor Cody kan kjøpe tomta fra han for $66,000, men Cody nekter å gå med på det han mente var en stiv pris. Marvin sier videre at han selv også nødt til å tjene litt penger på denne avtalen om det skal være verdt det for han, men at dersom ikke Cody har råd til det, så får det bare ikke bli noen avtale. I ettertid har faktisk Dochef-familien hevdet at de senere tilbød Marvin så mye som $250,000 for tomta, men at Marvin etter hvert økte prisen, og at akkurat det samme skjedde flere ganger. På et tidspunkt hadde Marvin, ifølge Dochef-familien, økt prisen opp til over $1,000,000, som både lite taktisk som ny i Granby, og en helt urealistisk pris for den aktuelle tomta. Marvin tenkte nok ikke på at han på dette tidspunktet hadde fått seg en fiende, og egentlig så var han jo bare veldig fornøyd med at han fikk fortsette med bedriften sin også i Granby, mens det i kulissene skulle vise seg at det skjedde mange ting som ikke akkurat gikk i favør Marvin. På slutten av sommeren i 1992 begynte bilverkstedet til Marvin endelig å ta form, og det da han mottar en beskjed fra de lokale myndighetene som angår eiendommens krav til kloakksystem. I brevet blir han bedt om å koble opp kloakkledningene til det lokale kloakksystemet for å overholde alle regulerings- og eiendomslover. I utgangspunktet så tenkte Marvin at dette ikke kom til å bli noe problem. Han behøvde jo bare å finne ut hvor det nærmeste kloakksystemet var, så skulle det være i orden på 0,svisj. Men uheldigvis for han, så lå det veldig mye lenger unna eiendommen hans enn først antatt. Det ville bety at dersom han skulle få til dette, så måtte han ut med nesten $100,000, og han måtte lagt opp og konstruert en haug av kloakkrør som kunne rekke over 100 fot til nærmeste kloakksystem. Alt dette ville ta flere måneder hvor han ikke nødvendigvis kunne hatt kunder og lignende, i tillegg til at han måtte ha fått tillatelse fra naboen sin til å gjennomføre konstruksjonen. Igjen, uheldigvis for Marvin, var denne naboen tilfeldigvis Gus Harris, mannen som i lang tid kjempet for å få tomta hans på vegne av Cody Dochef. Marvin skjønte at det var høyst usannsynlig at en sånn godkjenning noensinne ville skje, så han sendte inn en formell klage og skrev at dette ikke var en avgift han hadde kapital til å betale, selv om han mer enn gjerne ville gjennomført endringene han fikk krav om. Tilfeldighetene slutter jo aldri å gå i alt annet enn favør Marvin, for mannen klagen kom til var faktisk en venn av Cody, og han var også selv en del av en av de godt etablerte familiene i Granby. Selv var han nok ikke særlig fan av at en innflytter skulle ta en såpass stor plass som Marvin gjorde heller, så han gjorde seg ikke akkurat medvillig når det kom til å gjøre det mer overkommelig for Marvin heller. I stedet fikk Marvin to valg. Han kunne punge ut disse nesten 100 000 dollarene, eller så kunne han fortsette å ikke være koblet til riktig kloaksystem. Sistnevnte kom ikke til å falle i noe god jord på noe som helst måte, og Marvin var også klar over at det antageligvis ville skape problemer for han senere, men det virker som at han heller tenkte den tid, den sorg, og valgte dermed det siste alternativet. I november 1992 forsto Marvin at han var nødt til å kobles til kloakkanlegget, og spurte derfor om tillatelse fra naboen gjennom de lokale myndighetene. Forespørselen ble ikke overraskende avslått, men Marvin ble likevel tilbudt å kjøpe den delen av eiendommen som han trengte for å kunne gjennomføre konstruksjonen. Som du hørte tidligere i episoden, så har jo ikke Marvin hatt den beste historikken med forhandling fra tidligere. Han har stort sett endt opp i gjeld, og det gjorde at han denne gangen var ganske skeptisk til om han i det hele tatt skulle godta det. Likevel, fordi han så hvor nødvendig kloakkanlegget var, bestemte han seg for å akseptere tilbudet, og måtte ut med totalt rundt 40 000 dollar. Det var jo Gus Harris som skulle få disse pengene, men under hvert eneste kontraktsmøte dukket han aldri opp, og gjennomførte heller aldri sin del av avtalen. Etter 3 måneder innser Marvin at Gus har trukket seg fra avtalen uten å si et eneste ord, og dermed fortsetter eiendommen hans å ikke være tilkoblet kloakkanlegget.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Kaos. At noen tar på det som er ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 Plus, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama i den kritikerroste serien Shogun. Eller opplev glamouren i den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 Plus.
I 1997 skjer det nok en hendelse. Marvin får nemlig en ny nabo, nemlig Cody Dochev. Gus Harris hadde nemlig solgt eiendommen sin til businesspartneren sin, og på dette tidspunktet virker det som at Marvin rett og slett syns det blir for dumt å ikke være høflig mot hverandre. Det gjør at Marvin en dag spaserer bort til gjerdet som skiller de to tomtene, fordi han ser at Cody også er utendørs. Han roper på Cody, og i bunn og grunn forsøker han å begrave stridsøksa, men du kan jo trygt si at Cody ikke er interessert i det. Det som er interessant her er at Marvin selv har sagt at han forsøkte så godt han kunne å gjøre ting så normalt og bra som mulig, og at han til og med hadde tilbudt Cody å kjøpe eiendommen ettersom han ikke var særlig interessert i å ha bedriften sin rett ved siden av en betongforretning. Han hevder at Cody skal ha takket nei til dette, og ikke ønsket å ha noe som helst god stemning med Marvin. Faktisk mener han at Cody nærmest hadde kjefta på han for å ha kommet inn i Granby med en tanke om å ta over helt, og han hadde visst et veldig tydelig problem med at det kom inn nye mennesker til byen som ønsket å starte noe eget. Om det var det som var problemet, eller om han faktisk hadde et problem med Marvin i seg selv, er vanskelig å si, men akkurat det er vel irrelevant for historien uansett. Akkurat dette var en vanskelig periode i livet til Marvin, for på en side så ønsket han jo å gjøre alt i sin makt for å beholde roen mellom han og Cody, men samtidig ønsket han jo ikke at det skulle bygges en bråkete og stor betongforretning rett ved siden av bilverkstedet hans. Ikke unaturlig at det var en vanskelig situasjon å stå i, men det skal jo også sies at han gjorde det han kunne for å forhindre at denne utbyggingen skulle skje. En dag i 1998 våknet Marvin likevel opp til det han hadde fryktet at skulle skje. Utbyggingen har startet i full gang. I lang tid hadde jo nemlig Marvin, sammen med flere i Granby, jobbet for at myndighetene ikke skulle godkjenne utbyggingen, og brukte argumenter som at lufta og vannet kom til å bli forurensa. Cody på den andre siden mente at det ville skape flere jobber og dermed bidra til bedre økonomi for byen, og etter mye om og men så hadde myndighetene da bestemt at Cody skulle få lov, men at han likevel var nødt til å følge noen satte regler. Dette var egentlig et forsøk på å inngå et kompromiss, men det fungerte heller litt mot sin hensikt, og problemene mellom Cody og Marvin vokste seg vel egentlig bare større i kjølvannet av denne avgjørelsen. Like etterpå finner Marvin en bulldozer til salgs i California, som umiddelbart blir svært attraktiv for han. Han ender da opp med å dra ned til California for å se på denne bulldozeren, og etter litt frem og tilbake bestemte han seg faktisk for å kjøpe den, laste den på lastebilplanet og kjøre den helt hjem til verkstedet sitt i Granby. Han setter på et tilsalgsskilt på den, men mange lurer på om det egentlig bare var en slags avledningsmanøver, og at han allerede på dette tidspunktet hadde lagt planene sine. Disse planene kommer jeg snart tilbake til. Samtidig som kjøpet av bulldozeren ender Marvin opp med å saksøke både byen Granby og Dochef-familien. Cody har visstnok sagt at han kunne godkjenne dette med kloakken dersom han trakk søksmålet. I denne telefonsamtalen skal visstnok Marvin bare ha lagt på da det tilbudet ble lagt på bordet. I november 2002 fikk Marvin endelig konsekvenser for å ikke ha koblet eiendommen sin på det rette kloakksystemet. Han fikk nemlig beskjed av myndighetene om at han brøt reglene, og at han kom til å bli fakturert $100 per dag, frem til han hadde blitt kobla opp. I mellomtiden fikk han ikke lov til å drive verkstedet sitt, og nå har vi jo blitt litt kjent med Marvin og sinnet hans. Ikke overraskende blir han jo da forbanna over dette, og skriver faktisk ut en sjekk som blir adressert til «The Cowards and Liars Department», bitter som han var. Marvin følte seg veldig fanget på dette tidspunktet, og han følte på at han ikke hadde noe annet valg enn å legge ut alt han hadde i forbindelse med butikken for salg, og også tomta i seg selv. Han hadde jo samtidig en bulldozer stående som han ikke fikk solgt, og tomta hans hadde heller ingen interesserte kjøpere. Fordi ingen ville ha tomta, så endte Marvin opp med å etter hvert bli tappa for så mye penger uten å ha noen inntekt, at han måtte begjære seg konkurs, til tross for hvor bra dette verkstedet egentlig hadde gjort det i løpet av det siste tiåret. En spesiell hendelse skjedde en varm sommerdag i 2003. Marvin hadde en ellers vanlig dag, men hevder at han denne dagen fikk et tegn og en beskjed fra Gud om at han var nødt til å ofre livet sitt for at Granby skulle betale for syndene sine. Det er jo ingen tvil om at Marvin på dette tidspunktet boblet over av sinne, og han følte seg forrådt av byen han hadde bygget seg opp i over et tiår, og han følte i stor grad at alle var ute etter han. Selv ytret han også at resten av byen kun ønsket å se han slite. Jeg synes jo personlig at det helt ufattelig interessant at ting ble så ille at det kom til dette punktet. Det jo ikke vanskelig å forstå at man blir utslitt og nedbrutt av at alt som har med arbeidsplassen din å gjøre går rett vest, kanskje spesielt etter flere år hvor alt du egentlig trengte var en godkjennelse fra en nabo som ikke likte deg i utgangspunktet. Jeg vil jo tro at det naturlig at det går utover psyken, og en konkurs må jo være knallhard for hvem som helst å stå i. Men det neste som skjer, vet jeg ikke om jeg vil si at en naturlig reaksjon lengre. På dette tidspunktet kommer han nemlig frem til at han skal ødelegge, eller rett og slett destruere hele Granby, på grunn av alt han følte at myndighetene og disse rike familiene hadde gjort mot han. Han følte jo at det var de som hadde ruinert han totalt, så nå begynner arbeidet på bulldozeren hans. Denne skal han nemlig bruke til å legge byen i ruiner, ved å bygge den om til å bli det som skal bli kjent som en killdozer. La meg bare si det sånn, at denne bulldozeren ble til noe jeg tror vi sjeldent har sett både før og etter denne hendelsen. Akkurat hva han gjorde med den for å få den både skuddsikker og vanskelig å bryte seg inn i, har jeg snakket mer om på Instagram, så gå inn og følg meg der for å både lese og høre litt mer om akkurat dette. På Instagram så heter jeg Forsvinningsfredag. Det å bygge på en såpass stor bulldozer og å ikke bli tatt i det jo en ganske vanskelig oppgave. Men Marvin, han navigerte seg nærmest elegant rundt akkurat dette. Han passet på å jobbe på det kun når butikkene og forretningene i nærheten ikke var åpne, og han installerte også flere overvåkningskameraer for å ha en helt klar og tydelig oversikt over hva som skjedde i nærområdet. Det ingen tvil. Dette ble Marvins livsprosjekt, og han skulle på død og liv gjennomføre planen. Den 4. juni 2004 dagen Marvin Heemeyer gjennomfører den store planen sin. Bulldozeren blir utstyrt med en haug av våpen, for her har han nemlig store planer. En ting jeg synes gjør den saken helt ufattelig interessant, at Marvin selv valgte å ta opptak hvor han forklarte nøyaktig hvordan han havna der han gjorde, og han forklarte også planen sin i detaljer. Den samme morgenen som han skal gjennomføre planen sin, så sendte faktisk Marvin disse opptakene til den ene broren sin og gå videre til å gjennomføre planen. Han visste forresten også at han aldri kom til å komme seg ut av denne bulldozeren i livet, og at det ikke var noen vei tilbake, så det åpenbart at han hadde et enormt behov for å ta hevn på byen, og at det ikke gjorde han noen verdens ting at det ville bety at han måtte dø i prosessen. Vi skal høre noen av disse opptakene, eller i hvert fall utdrag fra dem, men det blir mot slutten av episoden, så la meg aller først forklare hva som faktisk skjedde den 4. juni 2004. Rundt klokka 14:15 på formiddagen har Marvin satt seg inn i den nybygde bulldozeren sin og har kjørt rett inn i betongforretningen som Cody eier. På tidspunktet var det flere ansatte der som forsøkte å stoppe bulldozeren, men til ingen nytte. Heldigvis for Cody var han ikke i butikken på tidspunktet, men i selve fabrikken, og fikk bare beskjed om at det hadde skjedd en eksplosjon på den andre lokasjonen. I prosessen her det verdt å merke seg at både Cody, flere av hans ansatte og også politiet forsøkte å stoppe bulldozeren, velte den og alt mulig, men Marvin hadde idiotsikret hele bulldozeren, så det var faktisk ingen mulig måte for dem å stoppe den på. Dette hadde han virkelig gått inn for, til og med når en politibetjent kommer seg opp på taket på bulldozeren i et forsøk på å skyte Marvin, som befinner seg inne i den. Det for øvrig også sånn de fant ut at bulldozeren ikke lenger hadde noen inngang, så det ville jo faktisk være helt umulig for dem å skyte han. Marvin Heemeyer bedrev dette angrepet på byen i litt over 2 timer, og han rakk å ødelegge totalt 13 bygninger, inkludert Granby Town Hall, Sky High avisbygget og hjemmet til en tidligere ordfører, hvor den tidligere ordførerens 82 år gamle enke bodde på tidspunktet. Totalt endte det med at ødeleggelsene ble regnet til å komme på ca. 7 millioner dollar, hvor to av disse millionene var på bygg eid av Cody og hans familie. Heldigvis ble ingen andre enn Marvin selv drept eller skadet i disse hendelsene, men som ordføreren sa den gangen, det var ikke fordi Marvin valgte at det skulle være sånn, det var rett og slett et mirakel. Som så vidt nevnt, Marvin selv endte faktisk opp med å dø i løpet av dette kaoset, og det skal rett og slett ha vært at han endte opp med å skyte seg selv med et av våpnene han hadde tatt med seg inn i bulldozeren, etter å ha gjort alle disse ødeleggelsene. Dette skal visstnok ha skjedd etter at bulldozeren begynte å svikte, og radiatoren var skadet. Et år etter hendelsene bestemte Granby at de måtte destruere bulldozeren, men jeg synes jo også det er interessant i seg selv at den var intakt i et år etterpå, men jeg kan jo også se for meg at det var av læremessige årsaker eller lignende. Nå helt på tampen så har jeg veldig lyst til å vise deg et lydklipp fra disse lydopptakene jeg nevnte tidligere, for de synes jeg er skikkelig interessante for historien, og jeg vil jo også nevne at opptakene ligger i sin helhet på YouTube, men her får du høre et lite utdrag.
If I would have been married, had a family, you know, things may have gone different, but God built me for this job. He rewarded me for 45, 50 years with the lifestyle that I am so thankful for. And it's unfortunate, the poor people in Granby, so many of them were so jealous of my lifestyle that I could come and go as I pleased. Well, God blessed me in advance for the task that I am about to undertake. It was sometime in 2001, I believe, that the peace, I wept at times trying to understand why this was happening to me. And to do what I had to do to make these people listen, to learn, was just above me. And when I realized that one day when I was sitting in the hot tub, and I was weeping, a peace came over me that has only come over me a few times before in my life, where I knew that what I was doing was tough, but it was the right thing, and that it was above me. It wasn't me. I was doing this because God wanted me to do it, and I didn't understand it. I said, why did you ask me to do this? Is that why I've never been married, so I didn't have a family? Is that why I've always been successful, so that I would realize my reward before doing this task? Had I not carried my cross earlier, and now God had prepared me to carry this cross? I believe so. And I'm carrying the cross willingly now. At first, I fought it. But it has to be done. And the world will write stories about how wrong I am and everything. And without a doubt, I wish it could be done a different way. But there is no way to make this right.
Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Jeg vil også bare helt på slutten her informere om at vi kommer til å publisere to episoder i uka gjennom hele desember, akkurat som i fjor. Så det er bare å se frem til hver tirsdag og hver fredag resten av måneden. Uansett, tusen takk for at du lyttet til denne ukens episode. Vi er tilbake allerede på tirsdag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk.
Har du?
Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun er jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på bookbeat.no.